بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر الكرام، هذه رسالة قيمة جدا ونافعة في بابها، باب تحقيق السعادة، للعلم الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتبها رحمه الله مبينا من خلالها الوسائل التي تنال بها السعادة. ومن المعلوم أن السعادة مطلب كل عبد ومطلب كل إنسان، فكل يريدها، لكن كثيرا من الناس يخطئون في طريقة الوصول إليها، يخطئون في طريقة الوصول إليها. وهذا الخطأ في طريقة الوصول إلى السعادة ناشئ عن عدم علمهم ومعرفتهم بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وتأتي هذه الرسالة المباركة النافعة المفيدة مضيئة للمسلم طريق حصوله للسعادة في الدنيا والآخرة، سعادة الدارين. والسعادة أبى الله سبحانه وتعالى أن تكون إلا لمن أطاعه، ففي طاعته سعادة العبد، وفي عصيان الرب شقاؤه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. وينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة بفعل الأسباب والوسائل التي تنال بها السعادة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يبارك فيه عظيمة جدا في بابها، حررها مصنفها رحمه الله في آخر حياته بعناية جيدة ونصح بين، وذكر من خلال فصول عديدة في هذه الرسالة وسائل مفيدة جدا لتحقيق السعادة. فنسأل الله عز وجل أن يجزي مصنفها الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي خير الجزاء على ما نصح وبين، وأن يعيننا معاشر المستمعين الكرام أجمعين على فهم هذه الوسائل والعمل بها لنكون من السعداء. أسأل الله أن يجعلنا أجمعين من السعداء بمنه وكرمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang setia mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mengajarkan kita hal-hal yang bermanfaat bagi kita, dan kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita. Kitab yang akan kita bahas pada siang hari ini dan atau sore hari ini adalah kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat bernilai yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan beliau menulis kitab ini dan menjelaskan sarana-sarana yang dengan sarana tersebut kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ketahui bahwasanya kebahagiaan adalah impian setiap orang. Tidak ada di antara kita kecuali ingin mendapatkan kebahagiaan tersebut. Akan tetapi banyak dari kalangan manusia yang salah dalam mencari kebahagiaan. Dan kesalahan tersebut disebabkan karena mereka tidak mengetahui sarana untuk menggapai kebahagiaan yang benar. Dan risalah ini atau kitab ini akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana caranya agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan tidak akan didapatkan kecuali orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kebahagiaan hamba hanya bisa didapatkan dengan ketaatan-ketaatan dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Maka seyogianya bagi seorang muslim untuk bersemangat, berusaha melakukan sarana-sarana yang dengannya dia mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan kitab yang akan kita kaji pada hari ini adalah kitab yang sangat agung, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di akhir hayatnya. Dan dalam kitab ini beliau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sarana-sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas penulis kitab ini dengan balasan yang besar dan menolong kita dan membantu kita untuk memahami sarana-sarana yang dituliskan dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang berbahagia.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله الذي له الحمد كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنه وإن حصلت لهم من وجه والسبب يجاهد عقلاءهم عليه فاتتهم من وجه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. استهل رحمه الله تعالى هذه الرسالة ببيان أن السعادة مدارها على راحة القلب وطمأنينته، وأن هذا القلب الذي بين جنبي الإنسان إذا حصلت له الراحة وانزاح عنه القلق تحققت السعادة. ولهذا فإن من أراد لنفسه السعادة فليطلبها من هذا الوجه وليسعى لتحقيق راحة قلبه وطمأنينته واندفاع الهموم والغموم عنه. ولهذا وسائل متنوعة كما أشار رحمه الله تعالى، إذا اجتمعت للعبد فإنه يعيش العيشة الهنيئة ويحيا الحياة الطيبة. ومن أخفق في هذه الوسائل كلها عاش عيشة الشقاء، ومن وفق لبعض هذه الوسائل دون بعض نال من السعادة بحسب ذلك. وعليه فإن العبد الناصح لنفسه ينبغي عليه أن يحسن فهم ومعرفة وسائل السعادة وأسباب نيلها، وأن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الوسائل لتتم سعادته في دنياه وأخراه، والتوفيق بيد الله وحده.
Ya, penulis kitab ini rahimahullah memulai kitabnya dengan ucapan beliau, segala puji bagi Allah yang miliknya segala pujian, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Selanjutnya, sesungguhnya kebahagiaan hati, ketenteraman hati, dan hilangnya segala kesedihan dan gundah gulana adalah harapan dan impian setiap orang. Dan dengannya seorang akan mencapai kehidupan yang berbahagia, dan dengannya kebahagiaan itu akan lebih baik dan lebih sempurna. Dan untuk mendapatkan semua itu ada beberapa sarana, baik itu sarana yang berkaitan dengan agama atau sarana-sarana alami yang dapat dilakukan agar mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan sebab-sebab tersebut tidak mungkin untuk terkumpul kecuali bagi seorang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, seandainya mereka mendapatkan kebahagiaan, maka tentu kebahagiaan yang mereka dapatkan tidak akan sesempurna orang yang beriman. Dan saya akan menyebutkan dalam kitab ini sebab-sebab atau sarana-sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang diharapkan oleh semua orang. Maka barang siapa yang dapat melaksanakan sebab-sebab tersebut, maka dia akan hidup dengan hidup yang bahagia. Dan barang siapa yang gagal untuk melaksanakan sarana-sarana tersebut, maka tentu dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Dan di antara manusia ada juga yang diberi taufik untuk melaksanakan sebagian dari sarana-sarana kebahagiaan tersebut, dan tentunya dia akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang dia laksanakan dari sarana-sarana tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita semua, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongannya. Penulis kitab ini rahimahullah memulai risalahnya dengan menjelaskan bahwasanya kebahagiaan itu tempatnya ada di hati. Dan apabila hati telah dipenuhi dengan kebahagiaan, maka tentulah seseorang akan hidup dengan kehidupan yang bahagia. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, hendaklah dia mencari ketenangan hati dan ketenteraman hati. Dan untuk mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan hati, tentu ada sarana-sarana yang bermacam-macam yang dapat dilaksanakan oleh seorang hamba, yang apabila sarana-sarana tersebut dia lakukan seluruhnya, maka tentu dia akan hidup dengan kehidupan yang bahagia. Dan barang siapa yang gagal untuk melaksanakan sarana-sarana tersebut, maka dia pun akan gagal mendapatkan kebahagiaan. Dan barang siapa yang diberi taufik untuk melaksanakan sebagian dari sarana-sarana tersebut, maka tentu dia akan mendapatkan sebagian kebahagiaan sesuai dengan apa yang dia lakukan dari sarana-sarana menuju kebahagiaan. Dan seorang muslim yang memerhatikan dirinya dan berusaha untuk menyempurnakan dirinya, hendaklah berusaha untuk mengetahui sarana-sarana tersebut agar dia mampu mendapatkan kehidupan bahagia yang dia impikan.
قال رحمه الله تعالى فصل وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي بدأ به ذكره لأسباب السعادة ببيان أعظم أسبابها وأصلها وهو الإيمان والعمل الصالح. والمراد بالإيمان أي الإيمان بالله وبكل ما أمر عباده بالإيمان به، مثل الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر خيره وشره، والعمل الصالح من صلاة وصيام وبر وصلة وإحسان وغير ذلك من الطاعات. فبهذين الأمرين تحصل السعادة للناس ذكورهم وإناثهم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من جمع بين الإيمان والعمل الصالح في هذه الآية، جمع له في هذه الآية بين وعدين. الأول يتعلق بالدنيا، فلنحيينه حياة طيبة أي يعيش هذه الحياة الدنيا قرار عين وراحة قلب وسعادة ولذة وهناء. وآخر يتعلق بالآخرة، قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي يثيبهم في الدار الآخرة دار القرار بعظيم الثواب وجميل المآب. ثم بين رحمه الله أثر هذا الإيمان العمل الصالح على العبد في تحقيق السعادة، فذكر أن أهل الإيمان العمل الصالح معهم أصول هي متلقات من إيمانهم ودينهم وأسس يتلقون فيها أسباب السرور ويتلقون فيها أسباب القلق. فإذا جاءهم من أسباب السرور إذا جاءهم من أسباب السرور يتلقونه بالطريقة التي أفادوها من إيمانهم، وإذا جاءهم من أسباب القلق أيضا يتلقونه بما يعلمونه من إيمانهم، كما سيبين ذلك رحمه الله تعالى.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan pasal sebab yang utama dan yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan balas mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita dan menjanjikan bagi orang yang menggabungkan antara iman dan amal soleh dengan kehidupan yang baik di dunia ini, juga balasan yang baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebab dari hal itu jelas, karena orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yang membuahkan amal soleh, yang memperbaiki hati mereka, dan membuahkan akhlak yang baik di dunia dan di akhirat, mereka mempunyai pokok-pokok, pondasi-pondasi, yang dengan pokok-pokok dan pondasi-pondasi tersebut, mereka menerima segala apa yang datang kepada mereka, baik itu dari kebahagiaan dan kenikmatan, juga dari segala kesedihan dan permasalahan. Penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan dalam kitab ini bahwasanya sebab terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu dengan beriman dan beramal saleh. Dan yang dimaksud dengan iman di sini yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga beriman kepada semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan beriman kepadanya, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan yang dimaksud dengan amal soleh yaitu salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tentu barang siapa yang bisa menggabungkan antara iman dan amal soleh, dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan, baik dia laki-laki maupun dia seorang perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya orang yang beramal dan beramal soleh akan mendapatkan dua balasan. Yang pertama yang berkaitan dengan dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan yang kedua, yaitu berkaitan dengan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia balasan surga, yang di sana dia akan hidup bahagia kekal selama-lamanya. Dan juga penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan pengaruh keimanan dalam mendapatkan kebahagiaan, yaitu bahwasanya orang-orang yang beriman mempunyai pokok-pokok yang dengan keimanan dan pokok-pokok tersebut, dia dapat menerima segala kebahagiaan, menghadapi segala nikmat yang didapatkannya. Juga dia mempunyai pokok-pokok yang dengan pokok-pokok tersebut, dia bisa menghadapi segala kesedihan yang akan dihadapi.
قال رحمه الله يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. هذا أولا فيما يتعلق بتلقي المسار والمحاب، فهم يتلقون المسار كما بيّن رحمه بالقبول والاعتراف بأن هذه نعمة الله عليهم وفضله ومنه، فيشكرون المنعم سبحانه وتعالى ويستعملون نعمته في طاعته، فلا يستعملون في معاصيه وما يسخطهم. فإذا حصل منهم ذلك القبول والاعتراف والشكر والاستعمال لها فيما ينفع، أحدث لهم هذا ابتهاجا، وأحدث لهم أيضا طمعا في بقاء بركتها وثواب أيضا الشاكرين الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به الشاكرين يوم القيامة، فينشأ في قلبهم على إثر ذلك لذة ومسرة وسعادة تفوق مسرة سعادة بحصول هذه النعمة إذ وفقهم الله لحمده وشكره عليها واستعمالها في طاعته وما يرضيه جل في علاه.
Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman akan menerima segala kenikmatan dengan menerima kenikmatan tersebut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang bermanfaat. Dan apabila mereka menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang bermanfaat, maka tentu hal tersebut akan membuahkan kebahagiaan kepada mereka. Dan dengannya, dia pun akan mengharap bahwasanya nikmat tersebut akan kekal, bahkan akan semakin berberkah. Juga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pahala karena dia bersyukur atas segala nikmat tersebut. Dan tentunya dengan hal tersebut, dia akan merasakan kebaikan dan keberkahan dari nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang benar beriman, ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mereka menerima kenikmatan tersebut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang merupakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang-orang yang beriman telah mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah dan mensyukurinya serta menggunakannya untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan melahirkan kebahagiaan yang besar, dan tentu akan kekal dan semakin besar nikmat yang dia rasakan. Karena seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan kebahagiaan yang besar, kebahagiaan yang tiada tandingannya.
Qala Syekh rahimahullah wa yatalaqawna المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر عن هذا كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. هذا معاشر المستمعين فيما يتعلق بتلقي المكاره والمضار وأسباب الهموم والغموم، فإن المؤمن بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من إيمان يعمل على مقاومة ما يمكن مقاومته من هذه الأمور التي يكرهها والضارة. إن لم يتمكن من المقاومة انتقل إلى التخفيف من هذه المكاره بحسب ما يستطيع مستعينا بالله، فإن لم يتمكن تلقى ذلك بالصبر الجميل لما ليس له منه بد، فلم يتمكن من المقاومة ولم يتمكن من التخفيف، إذن يصبر، يصبر ويرجو أن ينال ثواب الصابرين. بهذا يستفيد فوائد عظيمة عند حصول مكاره، منها المقاومة النافعة التي تقدمت، ومنها التجارب والقوة على دفعها. ولهذا هذه التجارب تصبح دروسا للآخرين فيما بعد ينتفعون بها عند حصول شيء يشبه هذا الذي حصل له. وأما الصبر فهذا مقام آخر شأنه عظيم جدا. الله يقول وبشر الصابرين، يصبر ويحتسب ثواب صبره. فإذا كان كذلك حل في قلبه حلاوة الإيمان وولدته، ما يكون سببا لدفع ألم تلك المكاره التي حلت به. ثم ذكر رحمه الله حديثا يجمع بين تلقي المؤمن للمسار وتلقيه للمكاره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أي أن المؤمن يتلقى الأمور السارة بالشكر فيفوز بثواب الشاكرين، ويتلقى الأمور الضارة بالصبر فيفوز بثواب الصابرين، فيكون فائز في كلتا الحالتين، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. وهذا الأمر لا يكون إلا للمؤمن كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام.
Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman akan menghadapi segala kesulitan, segala kesedihan, segala gundah gulana dengan berusaha menghilangkan segala kesulitan tersebut, atau dia berusaha meringankan apa yang dia mampu untuk meringankannya, atau dengan bersabar dengan kesabaran yang baik pada hal-hal yang dia tidak mampu untuk menolaknya. Dan dengan segala hal-hal tadi, dia akan mendapatkan pengaruh-pengaruh baik dari musibah-musibah yang menimpanya, atau bahkan dia akan mendapatkan pengalaman dan kekuatan bagaimana cara untuk menghadapi musibah-musibah yang datang. Dan tentunya dengan kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan merasakan musibah itu menjadi ringan, bahkan musibah tersebut bisa berganti menjadi kebahagiaan dan harapan yang baik, serta harapan dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya sungguh istimewa perkara seorang yang beriman, sungguhnya urusannya semuanya baik jika dia mendapat kesulitan. Jika dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia akan bersabar, maka itu pun baik baginya. Dan hal tersebut tidak akan didapatkan kecuali orang yang beriman. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seorang yang beriman akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dari segala amalan-amalan yang dia lakukan, baik itu nikmat maupun ketika dia mendapat musibah. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berkaitan dengan bagaimana cara seorang yang beriman ketika menghadapi segala kesulitan dan musibah, yaitu yang pertama dengan cara berusaha untuk menghilangkan dan melawan musibah-musibah yang menghadapinya. Dan apabila dia tidak mampu untuk melawan dan menghilangkan musibah tersebut, maka ia berpindah untuk berusaha meringankan apa yang menimpanya dari segala kesulitan. Dan jika dia juga tidak mampu untuk meringankan musibah tersebut, maka dia berpindah kepada tingkatan berikutnya, yaitu bersabar dengan kesabaran yang baik, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sangat besar pahala bagi orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabashshiris sabirin," dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian seorang yang mendapatkan musibah dan berusaha untuk menghadapi musibah tersebut atau menghilangkan musibah tersebut akan mendapatkan pengalaman, ya, bagaimana cara menghadapi segala kesulitan. Juga apabila dia bersabar atas musibah yang menimpanya, maka ini adalah tingkatan yang sangat tinggi, yang mana orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang besar. Dan dengan kesabaran dia akan merasakan manisnya iman dan lezatnya segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, sungguh istimewa perkara seorang yang beriman. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur, dan apabila dia mendapatkan musibah, dia akan bersabar. Dan hal tersebut tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman senantiasa menerima nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesyukuran, dan hal tersebut tentu sangat baik baginya. Dan apabila mereka mendapatkan musibah, mereka akan bersabar atas musibah tersebut. Dan syukur serta sabar ini, ya, dan nikmat dan ketika menghadapi musibah tidak akan didapatkan oleh seorang pun kecuali orang yang beriman kepada Allah.
ثم مضى الشيخ رحمه الله عليه في بيان الوسائل، لكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بمنه وكرمه.
Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan sarana-sarana berikutnya untuk mendapatkan kebahagiaan, namun kita cukupkan untuk hari ini dan kita buka sesi untuk bertanya.
Jazakumullah khair ya fadilat syekh, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar di sesi tanya jawab ini, Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat terlebih dahulu dari pertanyaan via pesan singkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya fadilat syekh. Dijelaskan dalam risalah di awal ini bahwa barometer dan kebaikan kebahagiaan seseorang diukur dari kebahagiaan hati. Ya fadilat syekh, bagaimanakah kita mengetahui bahwa hati kita ini baik atau hati kita ini bersih, sehingga dengan kebersihan dan kebaikan hati itu kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jazakallahu khair.
هل هذا السؤال سؤال مهم في هذا الباب، والأمر كما تقدم مدار السعادة على قلب المرء، فالقلب هو الذي يلد ويسعد وهو الذي يقلق ويضطرب، ولهذا يجد المرء من نفسه في قلبه سعادة وراحة و قرار العين، ويجد أيضا في نفسه أوقات أخرى قلقا وانزعاجا وهما وكربا، ولهذه أسباب، وأشار الشيخ منها إلى شيء منها، وسيأتي تفاصيل كثيرة تتعلق في هذا الباب. الحاصل أن ما في القلب يجده المرء، يحسه، ليس أمرا أجنبيا أو بعيدا عنه، يحسه. إن كان قلقا يحس بقلقه وانزعاجه، وإن كان سعيدا ممتدا أيضا، حتى إن القلق الذي في القلب يظهر على بشرة الإنسان، والسعادة التي في القلب تظهر على وجه الإنسان سرورا وبشرا وأنسا. وبالمناسبة أنا أنصح جميع المستمعين الكرام أن يتابعوا معنا هذه الرسالة القيمة النافعة، لأنها بإذن الله سبحانه وتعالى سيقفون عليها من خلالها على وسائل وأسباب عظيمة جدا للسعادة، بما أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا أجمعين به السعادة في الدارين.
Jawaban beliau hafizahullah, ini adalah pertanyaan penting dalam pembahasan kita pada hari ini, dan telah beliau jelaskan bahwasanya kebahagiaan seorang itu letaknya di hati, dan seorang dapat mengetahui pada dirinya sendiri apakah dia bahagia atau tidak bahagia. Dia dapat mengetahui bahwasanya hatinya sedang senang, sedang bahagia, sedang tenteram, ataukah hatinya sedang sedih, sedang gundah gulana. Dan tentu untuk mendapatkan kebahagiaan ada sebabnya, juga untuk kesengsaraan ada sebab-sebabnya. Ya, intinya bahwasanya apa yang ada dalam hati kita itu bisa kita rasakan sendiri. Apakah hati tersebut bahagia ataukah hati tersebut tidak bahagia. Bahkan seorang bisa melihat pada wajah seseorang apakah dia sedang berbahagia atau sedang sedih dan sengsara. Kemudian beliau juga mewasiatkan kepada para pendengar sekalian untuk mengikuti kajian kita ini, terus mengikuti kajian-kajian kita, karena kita akan menjelaskan sarana-sarana yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan.
Jazakumullah khairan ya Fadilatul Syekh. Kami angkat pertanyaan yang kedua, masih di pesan singkat. Beberapa pertanyaan disampaikan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Apakah musibah dan ujian atau yang keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari musibah dan penderitaan akan membawa penghapusan dosa terhadap diri kita dan hati ini? Jazakallahu khair.
نعم، المصائب كفارات، حتى وإن كانت المصيبة قليلة جدا، حتى وإن كانت من أقل القليل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. وقد قال في هذا نبينا عليه الصلاة والسلام: ما يصيب العبد من هم أو قلق أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وقال عليه الصلاة والسلام للمريض: طهور إن شاء الله، أي مطهر. فالمصائب التي تصيب المؤمن هي تطهره وتنقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من درن المعاصي والذنوب، ولها أثر عظيم في ذلك. ولهذا فإن المسلم ينبغي أن يحتسب في كل ما يصيبه، حتى وإن كان قليلا، حتى وإن شوكة أو أقل من ذلك أو أكثر، يحتسب عند الله سبحانه وتعالى.
جواب beliau hafizahullah dari pertanyaan apakah musibah akan menghapuskan dosa-dosa, jawaban beliau adalah betul. Musibah-musibah yang menimpa kita akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan seandainya musibah tersebut adalah musibah yang sangat ringan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya tidaklah seorang hamba ditimpa kesedihan, keresahan, gundah gulana, atau bahkan seandainya dia hanya ditusuk dengan duri, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit, beliau selalu mengatakan tahur insyaallah. Ini adalah penghapus dosa dengan izin Allah. Maka tentunya segala musibah yang menimpa kita akan menjadi penghapus dari dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Juga musibah ini mempunyai pengaruh yang besar ketika seorang bersabar menghadapi musibah tersebut. Maka seyogianya bagi seorang muslim ketika mendapatkan musibah bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Baik, silakan. Assalamualaikum.
Dari Firdana. Ya,
dengan siapa di mana?
Dari Firdana di Situbondo, Jawa Timur. Ya.
Baik, silakan.
Bagaimana kalau mempunyai saudara atau orang tua mempunyai penyakit yang seperti kesurupan itu, apakah juga meringankan dosa-dosa gitu? Mohon penjelasan. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan.
Man usib بالمصائب من أمراض أو غيرها فإنها تكون كفارة له هو تكون كفارة له هو تكون كفارة لمن أصيب بهذا المصاب وأما غيره فإنه يؤجر على رحمته له وإحسانه إليه ومعاونته على الخلاص له خلاصه من المصاب وتألمه لأخيه ونحو ذلك من المعاني فإنها تكون بابا له من أبواب الثواب والأجر عند الله عز وجل.
Ya, jawaban beliau dari pertanyaan tadi, siapa yang ditimpa musibah atau penyakit, maka tentu musibah dan penyakit tersebut adalah menghapus dosa dari orang yang ditimpa musibah tersebut. Ya, jadi bukan untuk selainnya. Adapun selainnya, dari keluarganya, baik saudaranya ataupun anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala jika dia berbuat baik kepada orang yang kena penyakit tersebut atau terkena musibah tersebut. Jika dia berbuat baik, dia mengasihaninya, membantunya, maka tentu dia juga akan mendapatkan pahala dari sisi ini.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah uzur? Apakah, mohon maaf, apakah menjadi sebuah uzur bagi seorang yang sudah tua atau sudah lanjut dan dia tidak bisa menunaikan ibadah salat di masjid karena dia laki-laki, karena kendala pikun dan tidak bisa mengingat rumah atau tempat dia kembali untuk pulang? Bolehkah kami menyarankan untuk tetap salat di rumah saja? Jazakallah khair.
Kabir sin إذا كان من أهل المساجد معتادا عليها ألف قلبه إتيانها ونشأ على ذلك فإنه يصعب عليه أن يتخلى عن المسجد ولهذا تجد كثير من كبار السن يحمله للمسجد همته العالية وما قام في قلبه من ذوق لحلاوة المسجد مع ضعف بدنه وضعف صحته وتجد بعض الكبار عنده نشاط لا بأس به يستطيع أن يذهب لكنه يعتذر بضعف الصحة ضعف صحته فعلى كل حال إن كان قادرا الله سبحانه وتعالى يعلم منه ذلك قدرته على الذهاب ولا يترتب عليه أذى له أو مضرة عليه في صحته فإنه ينبغي له أن يبادر إلى المسجد ويكون ذلك بإذن الله بركة له في صحته و وأجرا عظيما يلقى به ربه سبحانه وتعالى.
Jawaban beliau, hafizahullah, orang yang sudah tua, jika dia termasuk orang yang memang dari dulu rajin untuk datang ke masjid dan sudah terbiasa untuk selalu mendatangi salat berjamaah, maka tentu akan merasakan kesulitan jika dia tidak berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan kita lihat bahwasanya banyak dari kalangan orang-orang tua yang sebenarnya sudah sangat lemah badannya, lemah kesehatannya, akan tetapi dia selalu berusaha untuk tidak ketinggalan untuk melaksanakan salat jamaah. Dan sebaliknya, banyak orang yang sudah tua yang sebenarnya mampu untuk berangkat ke masjid, akan tetapi mencari-cari alasan bahwasanya badannya lemah atau kesehatannya lemah Maka jawaban beliau, wallahu a'lam, bahwasanya seorang yang mampu untuk datang ke masjid dan tidak ada madarat baginya untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan salat jamaah, maka wajib baginya untuk tetap datang ke masjid, dan semoga hal ini menjadi keberkahan untuk umurnya. Jadi yang beliau tekankan di sini bahwasanya walaupun sudah tua akan tapi masih mampu untuk datang ke masjid, maka hendaklah tetap untuk mendatangi masjid melaksanakan salat berjamaah.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fiik, wa hadha sual akhir narji min fadilatika min ikhtitam.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.